Ενθυμίστε αγαπητοί, ευρισκόμενοι στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, πρώτων εορτών, είχαμε σταματήσει στο 23ο κεφάλαιο, εις των πρώτων στίχων, των οποίων δεν ολοκληρώσαμε. Εκεί που ο Παύλος σύρεται εις το συνέδριο, κατά πέτηση βεβαίως του Λυσία, του διοικητού της πόλεως, για να μάθει ο Λυσίας επιτέλους τι είναι εκείνο που εξοργίζει τους Εβραίους με την παρουσία του Παύλου, τι είναι εκείνο, και ήθελε να μάθει ο Λυσίας. Ο Παύλος λέγει, ο πρώτος στίχος, ατενήσας το συνεδρίο είπε, άνδρες αδελφοί, εγώ πάση συνειδήσει αγαθή πεπολίτευμαι το Θεό άχρη τάφης της ημέρας. Άνδρες αδελφοί, εγώ με κάθε αγαθή συνείδηση έχω πολιτευθεί, έχω ζήσει μέχρι αυτή την ημέρα που σας μιλώ. Είδαμε εδώ μερικά πράγματα να μας λέγει ο Λουκάς, αναλύσαμε, και ότι ο Παύλος πράγματι διέθετε αυτήν την αγαθή συνείδηση. Αλλά όμως λέγει ακόμη ότι διαθέτω αυτήν την αγαθή συνείδηση άχρη τάφτης της ημέρας. Αυτό δεν το είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά. Είναι θαυμαστή όντως η σταθερότης του Παύλου, που ισοβίως ζει κατά αγαθή συνείδηση, χωρίς μεταβολές και χωρίς αλλοιώσεις. Ήταν ο άνθρωπος ο ανοξίδωτος. Τι είναι όταν ζητάμε μαχαιροπύρουνα σε ένα ειδικό κατάστημα, καλό κατάστημα, που να είναι ανοξίδωτα εκείνα που θα αγοράσουμε, δηλαδή να μην υφίστανται τα μαχαιροπύρουνά μας, αλλά σκεύη καθημερινής κρίσεως, να μην υφίστανται σκουριά ή ό,τι άλλο. Τα θέλουμε ανοξίδωτα. Αυτό ήταν ο Παύλος, ανοξίδωτος. Μπορεί να έπεφτε βαριά, τα λέγαμε, η υγρασία των μεταβολών και της ρευστότητος, όμως ο Παύλος ήξερε πάντοτε να λέγει όχι. Γιατί? Διότι πάντοτε διέθετε αγαθή συνείδηση. Διότι το κριτήριο των ενεργειών του Παύλου ήταν η αγαθή συνείδηση. Ότι δηλαδή αυτό που θα πράξω το θέλει ο Χριστός ή δεν το θέλει ο Χριστός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπροστά έβαζε πάντοτε την συνείδησή του ο Παύλος την αγαθή. Γι' αυτό λέγει άχρη μέχρι τάφτης της ημέρας. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Έτσι θα λέγαμε αγαπητοί, ότι στα τρία κομμάτια της ζωής μας, τα νεανικά, τα όριμα και τα γεροντικά, πρέπει να είναι πάντοτε αναλύωτοι. Διότι πολλές φορές μπορεί στα νεανικά μας χρόνια να είμαστε αυστηροί στον εαυτό μας και στα γεροντικά μας να μην είμαστε. Δεν είναι καθόλου σπάνιο να είναι κανείς σοβαρός άνθρωπος ως νέος και ως ηλικιωμένος να μην είναι καθόλου σοβαρός, και μάλιστα να διδάσκει τους νέους να χαρούν των εισαγωγικών, να χαρούν τη ζωή τους γλεντώντας, γιατί παιδάκι μου, αυτό έχεις να κερδίσεις, να πει ο ηλικιωμένος άνθρωπος, ή αντίστροφα στα νιάτα του ο άνθρωπος να είναι έκδοτος και στα γεράματά του να αρχίσει να είναι προσεκτικός. Θα λέγαμε έστω. Γιατί όμως ο άνθρωπος να μην είναι σταθερός και στα τρία στάδια της ζωής του και ως νέος και ως μέσης ηλικίας όριμος και ως ηλικιωμένος, γιατί να μην είναι. Έτσι δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να υποστηρίζουν ότι το λέει και ένα τραγούδι κοσμικό, για να έχουμε λέει κάτι να διηγούμε και στα γεράματά μας, δηλαδή να χοροπηδήσουμε άσχημα ή εκείνο το άλλο. Καταλήψεις που έγιναν τώρα πρώτων εορτών από μαθητάς, για να έχουν λέει να διηγούνται στα 40 τους χρόνια τα κατορθώματά τους τα νεανικά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Δηλαδή δεν θα ήθελες, άνθρωπέ μου, να διηγείσαι στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, ότι ήσουν σωστός άνθρωπος εξ απαλών ονείχων, δηλαδή από νήπιο. Καύχημα είναι να λες παράξενα, περίεργα, ανορθόγραφα νοσταγωγικών πράγματα της ζωής σου και καυχιέσαι γι' αυτά. Και προχωρούμε, αγαπητοί, στον δεύτερον στίχο, πάντα στο 23ο κεφάλαιο. Ο δε αρχιερεύς Ανανίας επέταξεν τις παρεστώσεις αυτού το στόμα. Ο αρχιερεύς ο Ανανίας διέταξε εις εκείνους που ήσαν κοντά του να του χτυπήσουν το στόμα. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε καταρχάς ότι ο αρχιερεύς Ανανίας ήταν αρχιερεύς εν ενεργία. Έχει σημασία αυτό, γιατί παρακάτω θα δούμε ο Παύλος αυτό το αγνοεί. Αυτός ο άνθρωπος ήταν γνωστός για την απληστία του και τις παρανομίες του. Αλήθεια, τι αρχιερείς υπήρξαν τόσο στον Παλαιό Νόμο στους Εβραίους όσο και στην Εκκλησία? Να ακούει κανείς γνωρίσματα αρχιερέως ότι είναι άπλιστος και παράνομος, που θα έπρεπε να άκουγε ότι ήταν Άγιος και σπουδαίο. Ο αρχιερεύς Καϊάφας, που κατεδίκασε τον Χριστό, ήταν Σαδουκαίος, δηλαδή άνθρωπος με ελιπεστάτη πίστη και ήθος, και τα δύο έλειπαν. Αυτός λοιπόν τώρα ο αρχιερεύς ο Ανανίας Σαδουκαίος, υπογραμμίζουμε, έδωσε εντολή σε κάποιον υπηρέτη που ήταν κοντά του να ραπίσει το στόμα του Παύλου. Δηλαδή πριν ακόμη αρχίσει ο Παύλος να ομιλεί, τον διακόπτει ο αρχιερεύς με αυτή του την πράξη. Είδατε τι είπε μόνο? Άνδρες αδελφοί, εγώ διαθέτω αγαθήν συνείδηση μέχρι αυτή την ημέρα. Εκεί, σε αυτό το σημείο, έρχεται αυτός ο υπηρέτης και πλήττει, χτυπάει το στόμα του Παύλου. Αλλά γιατί? Ίσως διότι ο αρχιερεύς θεώρησε ότι ο Παύλος είπε ένα χοντρό ψέμα. Επειδή θεωρείται ο εξωμότης της πατρίδος του και της πατρώας θρησκείας, εσύ αρνήθηκες την πατρώα θρησκεία και τώρα λες ότι διαθέτεις αγαθήν συνείδηση, ή ακόμη θεωρεί ο Παύλος τον εαυτό του αθώον και συνεπώς το συνέδριον, αν τον δικάσει και τον καταδικάσει, θα κατεδίκαζε έναν αθώον και συνεπώς θα έφταιγε το συνέδριο αφού κατεδίκασε έναν αθώον. Ή ακόμη γιατί ο Παύλος στάθηκε στο συνέδριο με έναν τρόπο αδελφικό, το είχαμε σχολιάσει αυτό την περασμένη φορά, δεν είπε άνδρες, αδελφοί και πατέρες, που είπε έξω στο ύπεθρον, εκεί στο χώρο του ναού, άνδρες, αδελφοί και πατέρες, με το πατέρες συμπεριλαμβάνοντας τους αρχιερείς, διότι υπήρχαν αρκετοί, ήταν τέρος αυτοί οι αρκετοί, ή τέλος πάντων οι ιερείς, ή τέλος πάντων οι πρεσβύτεροι, ή όποιοι, να συμπεριλάβει όλους αυτούς, και είπε άνδρες, αδελφοί και πατέρες. Τώρα δεν λέγει άνδρες, αδελφοί και πατέρες, αλλά μόνο άνδρες, αδελφοί. Το λέγαμε, αλλά να σας το υπενθυμίσω, ότι τούτο διότι είχε την αίσθηση ότι δεν στάθηκε εδώ στο συνέδριο ως κατηγορούμενος, αλλά επί ίσης όρης, για να δώσει εξηγήσεις, όχι για να ανακριθεί, να απολογηθεί και να καταδικαστεί ή να αθωωθεί. Όχι, επί ίσης όρης. Αυτό λέγαμε την περασμένη φορά. Ένας από αυτούς λοιπόν τους λόγους έκανε τον αρχιερέα τον Ανανία να θυμώσει και έδωσε την εντολή να χτυπήσουν τον Παύλο στο στόμα ή με το χέρι ή με κάποια ράβδο στο στόμα. Δηλαδή, όπως καμιά φορά οι μητέρες χτυπάνε το παιδί του στο στόμα όταν είπε κακά λόγια. Το χτυπά δήθεν δια τον αθάδη τρόπο του. Είσαι αθάδης. Λες ότι διαθέτεις αγαπητή συνείδηση. Λες ότι. Το ίδιο, αγαπητοί μου, συνέβη και εις τον Κύριον, εις τον Ιησού Χριστόν, όταν εδικάζεται. Λέγει ο Ιωάννης, εις τον υπηρετών έδωκε ράπισμα το Ιησού υπόν, ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Του δώσε ένα σκαμπίλι και του λέει, έτσι αποκρίνεσαι εις τον αρχιερέα. Είπαμε, ήταν ο Καϊάφας τότε. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, ή κακώς ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Δηλαδή, στεκόμαστε σε ένα δικαστήριο. Αν καλός μίλησα, εάν κακώς μίλησα, κατοχύρωσέ το. Πες ότι σε χτυπώ, αν υποτεθεί ότι θα επιτρέπεται να τον χτυπήσει κάποιος από εκεί μέσα, τον κατηγορούμενο. Σκεφτείτε τώρα, οι μάρτυρες καταθέτουν, ο κατηγορούμενος ομιλεί και πάει κάποιος και ένα σκαμπίλι στον κατηγορούμενο. Επιτρέπεται, ολοκληρώθηκε η δίκη, η απολογία, η ανάκριση, οι μάρτυρες κατηγορίας, οι μάρτυρες παρασπίσεως. Πώς το κάνεις εσύ αυτό? Και ο Κύριος, είδατε, ο πράος Κύριος, τι είπε? Εάν κακώς ομίλησα, δώσε μαρτυρία περί του κακού, ότι εδώ φταίς. Εάν καλώς ομίλησε, τι με δέρεις, γιατί με χτυπάς? Αυτό είναι ένα συμπέρασμα, ότι κάποτε πρέπει να ζητούμε τη δικαιοσύνη μας. Όταν καταφέρονται εναντίον μας ένα δικαστήριο κάποιοι άνθρωποι και ζητούν να μας εξοντώσουν, οφείλουμε να μιλήσουμε, οφείλουμε να απολογηθούμε. Βέβαια, εμφανίζονται δύο πράγματα εις τον Ιησού. Όταν είναι πρώτου Πιλάτου και τον ερωτά ο Πιλάτος, ο δε Ιησούς αισιώπα. Και τώρα εδώ που ομιλεί ο Ιησούς και ζητάει τον λόγο, γιατί? Και εκεί που ο Κύριος σιωπούσε, ήταν η πιο, θα λέγαμε, εύλαλη απολογία του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μου ζητάς το και το να σου πω, σαν να έλεγε το απαξιό. Το ακούσατε? Απαξιό. Και όταν ο Πιλάτος του λέγει, σε μέρα δεν απαντάς, Δεν ξέρεις ότι έχω την εξουσία να σε απολύσω ή να σε καταδικάσω? Τότε ο Κύριος μίλησε και είπε: καμία εξουσία δεν είχε επάνω μου, εάν αυτή η εξουσία δεν επετράπη από τον ουρανό να την έχει. Δόθηκε από πάνω, από τον ουρανό εδόθηκε αυτή η εξουσία σε σένα. Βλέπετε λοιπόν ότι οφείλομαι να μιλήσουμε. Ο Ιερεμίας προφητεύοντας την εποχή του, εδέχθη ένεκα του περιεχομένου των προφητιών του, εδέχθη δαρμόν, ξύλο, ακόμη και σε βόθρο τον έριξαν. Έως εδώ το στόμα κόντευε να πληγεί από τα ακάθαρτα του βόθρου. Εκ μέρους του αρχιερέως την εποχή εκείνη που τον έλεγαν Πασχόρ, ο οποίος αρχιερεύς εβασάνισε τον προφήτη Ιερεμία, και τότε ο προφήτης του λέγει: ουχή Πασχόρ εκάλεσε το όνομά σου Κύριος, αλή μέτικον, δεν είναι το όνομά σου, λέει, Πασχόρ, είναι το όνομά σου Μέτικος, δηλαδή αυτός που παίρνει το δρόμο για την εξορία μου. Και εσύ και πάντες οι κατοικούντες εν το οίκος σου πορεύεστε εν εχμαλωσία και εν Βαβυλώνη αποθανή, και εκεί τα φύση. Εσύ και η οικογένειά σου και οι άνθρωποι σου θα πας εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Εκεί θα πεθάνεις, εκεί θα σε θάψουμε. Είναι στο 20ο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, του προφήτου Ιερεμίου. Ό,τι είπε ο Ιερεμίας στον αρχιερέα δεν ήσαν αυτά κατάρα. Προσέξτε το, δεν ήσαν κατάρα, αλλά ήσαν προφητεία. Το ίδιο και ο Παύλος. Αυτά που θα πει στον αρχιερέα, και θα δούμε πιο κάτω τι του είπε, δεν ήταν κατάρα, αλλά ήταν προφητεία. Το υπογραμμίζω για να μην θεωρηθεί, όπως εκείνη τη στιγμή θεωρήθηκε ο Παύλος, λίδωρος, δηλαδή υβριστής, διότι δέχθηκε το χτύπημα στο στόμα, ο Παύλος απήντησε. Δεν ήταν λοιπόν κατάρα, αλλά προφητεία. Και προχωρούμε στον τρίτο στίχο. Τότε ο Παύλος προς αυτόν είπε: τύπτην σε μέλη ο Θεός, τύχε και κονιαμένε, και εσύ κάθι κρίνων με κατά των νόμων και παρανομών, και λέβεις με τύπτεσθε. Αποτείνεται προς αυτόν ο Παύλος και του λέει: θα σε χτυπήσει ο Θεός ντουβάρι ασπρισμένο. Τύχε και κονιαμένε, ντουβάρι ασπρισμένο, και εσύ κάθεσαι εκεί για να με κρίνεις και παρανομείς, και δίνεις την εντολή πριν καν ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω να με χτυπήσουν. Αυτά είπε ο Παύλος. Περιμένετε όμως, θα μου πείτε, βαρύς ο χαρακτηρισμός, ντουβάρι ασπρισμένο, ε? Πράγματι ο Παύλος εδώ δεν είπε ήθε να σε πλήξει ο Θεός, αλλά θα σε πλήξει ο Θεός. Προσέξτε, ξαναλέω το κείμενο: τύπτην σε μέλη ο Θεός, πρόκειται να σε χτυπήσει ο Θεός. Τι κάνει εδώ ο Παύλος? Προφητεία. Και επαλήθευσε στην προφητεία του ο Παύλος. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Δηλαδή ο Παύλος δεν κατηράστη, διότι ο Κύριος μας είπε να μην καταρώμε. Ευλογείτε, μας είπε ο Κύριος, και μην καταράστε. Ό,τι είπε ο Παύλος ήταν προφητεία. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, περίπου στο Δαβίδ, που λέγει εκεί ότι έπαμπη σε αυτόν να σταθεί έρημος, και τούτο και εκείνο βαριά πράγματα. Δεν είναι κατάρες.
Αν προσέξετε στους ψαλμούς, έχουμε πάρα πολλά σημεία τέτοια που εκεί ο Δαβίδ ομιλεί, δεν είναι κατάρες αλλά είναι προφητείες. Έτσι πράγματι μας αναφέρει ο Ιώσυφος, ο Αβραίος αυτός λόγιος, ότι ο Ανανίας εφωνεύτη κατά των Ιουδαϊκών πόλεμων από τους Σικαρίους, κύριο το μικρό ξυφίδιο που είχαν, τον εσκότωσαν οι Σικάριοι. Πρόκειται να σε χτυπήσει ο Θεός. Να, ο Παύλος ένιωσε μια αγανάκτηση για τη συμπεριφορά του αρχιερέως. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι δεν ήταν ο λόγος του Παύλου αποτέλεσμα θυμού, αποτέλεσμα παρησίας. Έδειχνε ο Παύλος την παρησία του. Παρησίας μάλλον, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μάλλον εστί τα ρήματα ή θυμού. Είναι λόγια παρησίας παρά θυμού. Ύστερα ο Παύλος, λέει ο Χρυσόστομος, ουκ ευούλετο ευκαταφρόνητος φανήνε το χιλιάρχο, ήγαρ αυτός μεν ευθύσατο μαστίξε, το υπό των οικετών τύπτεστε μάλλον αν εκείνον θρασίτερον ηργάσατο. Δηλαδή δεν ήθελε να σταθεί στα μάτια του χιλιάρχου ο Παύλος ευκαταφρόνητος, ο οποίος λυσίας επιτέλους εσεβάστηκε την υπηκότητα που είχε ο Παύλος στη Ρωμαϊκή και αμέσως ανέστειλε τον ραβδισμό. Εάν τώρα ένας υπηρέτης μπορεί να χτυπάει τον Παύλο γιατί το θέλει ο αρχιερέας, αυτό θα προσέβαλε τον Παύλο στα μάτια του Λυσία, ότι και τι ήταν λοιπόν και αν το χτυπήσουμε, χάλασε ο κόσμος. Αυτό ο Παύλος δεν ήθελε να συμβεί. Ήθελε να σταθεί με κύρος απέναντι στον Λυσία, και τούτο όχι δια το πρόσωπό του, δια το Ευαγγέλιο. Δηλαδή ο Παύλος αντέδρασε ορθώς κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και τότε τι είπε ο Παύλος εις τον αρχιερέα? Τύχε και κονιαμένε. Κονιαμένος και κονιαμένος, που είναι παρακείμενος τέλημα, θα πει έχει κονίαμα, δηλαδή έχει σουβά, ντουβάρι που έχει σουβά. Θα το λέγαμε έτσι, ντουβάρι ασπρισμένο χοντρικά. Κάτι ανάλογο θα το φανταζόσαστε είχε πει και ο Κύριος στους Φαρισαίους. Ο Κύριος τους απεκάλεσε τάφους και κονιαμένους. Και κονιαμένος θα πει με κονίαμα, δηλαδή με σουβά και άσπρισμα. Τους απεκάλεσε τάφους, όχι ντουβάρια, διότι ο τάφος είναι ακόμη κάτι χειρότερο από το ντουβάρι. Η έννοια είναι ότι ο μεν τάφος που είπε ο Κύριος δείχνει, δεν δείχνει τι είναι μέσα στον τάφο. Απάνω από τον τάφο έχουμε και λουλούδια, έχουμε και γλαστράκια, έχουμε στολισμένα πράγματα, η πλάκα ωραία. Δεν φαίνεται τι είναι κάτω από την πλάκα, που είναι τα κόκαλα. Ένα ντουβάρι που είναι ασπρισμένο, σοβατισμένο, δεν δείχνει από τι ύλη είναι. Συνεπώς η έννοια της εκφράσεως τάφη και κονιαμένη ή τείχος και κονιαμένο, ντουβάρι ασπρισμένο, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι είσαστε υποκριτές. Αυτό σημαίνει. Άλλο είσαι από κάτω και άλλο φαίνεσαι. Το ντουβάρι μπορεί να είναι με πληθιές, με τούβλα, με πέτρα, άλλο τι είναι μέσα και άλλο τι φαίνεσαι. Γι' αυτό έχει πολύ σημασία. Γι' αυτό ερμηνεύοντας το θέμα ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «Εις υπόκριση αυτών και παρανομίαν διασύρει». Δηλαδή τον χαρακτηρίζει τον αρχιερέα υποκριτή. Πού η υποκρισία? Ότι εσύ θα δικάζεις κατά τον νόμον και ο ίδιος τώρα τι κάνεις, παρανομής. Αυτή είναι η υποκρισία του αρχιερέως. Αυτό που είπε ο Χριστός. Τι δηλαδή είπε ο Χριστός? Είπαμε τους τάφους. Απεκάλεσε υποκριτά στους Φαρισαίους. Άλλοι ήσαν, άλλοι εφαίνοντο και άλλοι ήσαν. Εκείνη η υποκρισία. Θυμηθείτε τη Μεγάλη Τρίτη που ακούμε εκείνα τα φοβερά «Ουέ, ουέ μην γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, και τούτο και εκείνο και εκείνο και εκείνο». Μία γλώσσα δρυμητάτη, δρυμητάτη. Έτσι θα λέγαμε. Αν έπρεπε να συγκρίνομαι αυτό που είπε ο Κύριος με αυτό που είπε ο Παύλος, η γλώσσα του Κυρίου ή το δρυμητέρα της γλώσσης του Παύλου. Και εσύ κάθε κρίνων με κατά των νόμων και παρανομών και λέβεις με τύπτεστε, κάθεσαι να με κρίνεις και εσύ κατά τον νόμο, και εσύ κατά τον νόμο, ή μάλλον παραβαίνεις τον νόμο. Πράγματι, αγαπητοί, ο νόμος του Μωυσέως απαιτούσε ώστε ο κατηγορούμενος να μπορεί να μιλήσει, ο δικαστής να τον ακούσει και η υπόθεσή του να εξεταστεί. Αυτό λέγει ο νόμος. Και μάλιστα τονίζεται σε αρκετά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, ποτέ μη δεχθείς έναν μάρτυρα. Όπως και σήμερα λέμε ένας μάρτυρας, κανένας μάρτυρας. Γι' αυτό ήταν ο νόμος που έλεγε ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε πανρήμα. Δηλαδή κάθε κατηγορία, κάθε μαρτυρία θα σταθεί. Αλλά έχουμε δύο ή τρεις μάρτυρες. Αυτά τα πρόβλεπε ο νόμος. Έτσι ο αρχιερεύς παρανομούσε όταν βιάζεται να χτυπήσει τον κατηγορούμενον πριν αυτός απολογηθεί. Και προχωρούμε στον τέταρτον στίχο. Οι δε παρεστώτες είπων τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς. Ποιοι παρεστώτες? Ή γύρω από τον αρχιερέα. Διότι δεν ομίλησε ο αρχιερεύς διαμαρτυρόμενος, αλλά οι παρεστώτες. Διότι ο αρχιερεύς αντελήφθη την αφαιρεσία του, επιτρέψατε μου, την κάφα του. Αντελήφθη την κάφα του, την αφαιρεσία του, και δεν μίλησε όταν του είπε αυτά που είπε ο Παύλος. Αλλά οι γύρω από τον αρχιερέα του λένε λιδωρώ, θα πει βρίζω. Βρίζεις τον αρχιερέα του Θεού? Λέει ο Χρυσόστομος, και αυτός μεν, δηλαδή ο αρχιερεύς, απορών ουδέν τολμά. Τολμά ή πίν, αλλή παρά αυτόν. Δεν τολμάει τίποτα να πει, παρά μόνο η γύρω του. Στην αυθαιρεσία μπορεί κανείς, οποιοδήποτε θα έλεγα, να βρεθεί. Όλοι μας. Από μία παρόρμηση που μπορούμε να έχουμε σε μια στιγμή, από μια οργή, από μία αγανάκτηση, από ένα ιερόν δέος. Ναι, ο Μωυσής έσπασε τις πλάκες του νόμου ακριβώς όταν είδε από τη μια να δίνει ο Θεός τον νόμο του και από την άλλη οι Εβραίοι να ειδωλολατρούν, και τις έσπασε τις πλάκες. Μπορεί λοιπόν κάποιος ίσως να αυθαιρετήσει από μια τέτοια παρόρμηση. Ωστόσο όλοι μας μπορούμε να το πάθουμε αυτό. Ωστόσο οι παρευρισκόμενοι πλάι στον αρχιερέα διαμαρτυρήθησαν τονίζοντες ότι ο Ανανίας ήταν αρχιερεύς του Θεού. Ο τόνος πέφτει στο του Θεού. Βρίζεις τον ιερέα, τον αρχιερέα του Θεού. Εκεί το βάρος. Αλίμονο, προκειμένου να δικαιολογηθούμε, εξαίρομαι τη θέση μας ή το αξιωμά μας. Όταν κάποιος ιερεύς πει στον ενωρίτη του, εμένα τον ιερέα του Θεού κακολογείς. Λέγει ο ιερεύς στον ενωρίτη, εμένα τον ιερέα βρίζεις. Θα έπρεπε να ρωτήσει όμως ο ιερεύς, γιατί κάνει χρήση του τίτλου του ότι είναι ιερεύς? Μήπως παρανόμησε? Μήπως ατάκτησε? Αλλά βλέπετε, όταν θέλουμε να δικαιολογηθούμε, προβάλλουμε τα άσπρα μας μαλλιά, προβάλλουμε το αξίωμά μας, τη θέση μας. Δεν είναι σωστό αυτό. Εάν ο άλλος μας βρίζει ενώ εμείς δεν διαπράξαμε κάτι κακό, άλλη παράδοση. Όταν όμως διαπράξαμε κάτι κακό και μας βρίζει ο άλλος, γιατί κάνουμε χρήση αξιωμάτων μας, προνομίων μας, ηλικίας μας και ούτω καθεξής? Ο νόμος πράγματι, αγαπητοί, ο παλαιός νόμος καθόριζε τα εξής. Είναι από το Δευτερονόμιον στο 17ο κεφάλαιο. Και ο άνθρωπος ως εάν ποιήσει εν υπερηφανία, ώστε μη υπακούσε του ιερέως, δηλαδή του αρχιερέως, από προσώπου Θεού κρατώντας εκείνη τη στιγμή, δηλαδή τη δικαστική εξουσία, τη δικαστική έδρα, όταν δικάζει ο αρχιερεύς, εκείνος ο οποίος έχει δείξει μια υπερηφάνεια, δηλαδή έναν εγωισμό, μια αντιλογία, αυτό θέλει να πει, του παρεστικότος λειτουργεί επί το ονόματι Κυρίου του Θεού σου, που στέκεται από προσώπου Θεού για να κρίνει ο αρχιερεύς, ή του κριτού, του κοσμικού κριτού, δηλαδή του δικαστού, ως αν ή εν τες ημέρες εκείνες, όποιος και αν είναι αυτός, σε κάθε εποχή δηλαδή, όποιος αρχιερεύς είναι, όποιος δικαστής είναι, όταν ο κατηγορούμενος μιλήσει απρεπώς και αποθανείται ο άνθρωπος εκείνος, αυτός θα εξετελείτο και μάλιστα με λιθοβολισμό, και εξαρείς των πονηρών εξ Ισραήλ, θα βγάλεις των πονηρών άνθρωπων από το λαό του Ισραήλ, και πας ο λαός ακούσας φοβηθήσετε και ούκας ευήσει έτη, και όλος ο λαός θα δει και θα ακούσει, και εφ' εξής δε θα σεβεί κατά του αρχιερέως και κατά του δικαστού. Η ύβρις του δικαστηρίου, αγαπητοί μου, μέχρι σήμερα είναι γνωστό ότι τιμωρείται, όχι βεβαίως με θάνατο, μπορεί να του αυξηθεί η φυλακή, η φυλάκιση. Χαρακτηριστικός αυτό που λέει ο παλαιός νόμος, και εξαρείς των πονηρών εξ Ισραήλ, πολύ χαρακτηριστικό. Θα βγάλεις από μέσα, από το λαό, των πονηρών άνθρωπων, διότι μέσα στο καφάσι, όταν είναι ένα μήλο σάπιο, σίγουρα δεν θα θεραπευθεί από τα γεράτα μήλα, αλλά οπωσδήποτε θα χαλάσει τα γεράτα μήλα, που σημαίνει αυτόν θα τον βγάλεις από το λαό του Θεού, θα τον εξαφανίσεις, διότι θα δώσει το κακό παράδειγμα και θα χαλάσει ο λαός. Βαρύ ίσως, αλλά λιθές. Και ο σκοπός: και πας ο λαός ακούσας φοβηθήσετε και ούκα σε βύση έτσι. Θα φοβηθεί ο λαός και δεν θα σε δει πλέον, όταν βλέπει ότι εκείνος που ασεβεί τιμωρείται αυστηρότητα. Αγαπητοί μου, σήμερα εν ονόματι της ελευθερίας και εν ονόματι της δημοκρατίας, οι νόμοι, μη μου πείτε το αντίθετο, οι νόμοι ατονούν, οι δικαστές υβρίζονται, αλλά και φοβούνται να επιβάλλουν τη δικαιοσύνη, επειδή απειλείται και αυτή ακόμα η ίδια τους η ζωή. Αν υποτεθεί ότι δικάζει κάποιον αναρχικόν, και σε γειτονική μας χώρα το είδαμε αυτό, οι αναρχικοί να σκοτώνουν δικαστάς, και εδώ κλπ. Ναι, και εδώ κλπ. Ώστε ο άλλος να φοβείται να δικάσει, όταν κρίνει ότι απειλείται αυτή η ίδια του η ζωή. Γιατί? Διότι οι νόμοι ατονούν. Η αναρχία βλέπουμε τελικά να είναι πιο πάνω και από τον νόμο και από τη δικαιοσύνη. Εάν αυτό το σημείο δεν το διορθώσουμε, μην περιμένετε να δείτε καλύτερες ημέρες στη χώρα μας. Εάν δεν διορθώσουμε το πράγμα, οι νόμοι να είναι αυστηροί. Πρέπει ακόμη να πούμε ότι την αναρχία τη γέννησε, αλήθεια, ποιος τη γέννησε, και τη συντηρεί η χαλάρωση των νόμων. Εκεί γεννήθηκε η αναρχία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν είναι αρκετό να νομοθετείς, αλλά και πρέπει και να επιτηρείς την τήρηση των νόμων. Δεν είναι στη Βουλή να βγάζουμε νόμους, πρέπει να επιτηρούμε. Οι νόμοι έχουν την ισχύ τους. Ξέρετε πως οι νόμοι νομοθετούνται αλλά δεν επιτηρούνται? Και ποιος δεν το ξέρει αυτό? Αυτή η σημερινή μορφή αναρχίας, αγαπητοί, εκτός από κάποιες σκοπιμότητες που έχει και που μπορεί να υπηρετείται ή μάλλον να υπηρετεί και να κινείται από κέντρα έξω από τα σύνορά μας, ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει. Έξω από την περίπτωση αυτή, στην πραγματικότητα η αναρχία εμφανίζεται ως αυτοδικία. Όταν κάνουν μια ζημιά, αφήνουν ένα χαρτί, ένα τηλεφώνημα, ότι κάναμε αυτό για να διαμαρτυρηθούμε, λέγει, για εκείνη την αδικία, για εκείνο τον νόμο, για τούτο, για εκείνο. Είναι έτσι? Συνεπώς, τι έχουμε εδώ από την αναρχία? Μια αυτοδικία. Και όταν παραμερίζεται η νόμιμος οδός για την απονομή της δικαιοσύνης, τότε επιχειρείται η αυτοδικία. Σε κάποιο δικαστήριο της χώρας μας, επειδή κρίθηκε ότι πήγαινε να αθωθεί ο ένοχος μιας υποθέσεως, ενός ατυχήματος που ήταν απροσεξία κτλ, και σκοτώθηκε το παιδί κάποιου νου, βγάζει το περίστροφο και σκοτώνει δύο, μάλιστα όχι τον κατηγορούμενο, τον εισαγγελέα σκότωσε και έναν χοδρό, δεν θυμάμαι τι καλά. Αυτό λέγεται αυτοδικία. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο αυτό? Όταν ατονούν οι νόμοι και όταν οι δικαστές κατά φόρος αδικούν, τότε εκείνος που αισθάνεται να πνίγεται το δίκιο του, αναλαμβάνει μόνος του να δικαιωθεί. Αλλά μια κοινωνία στην οποία έχουμε φαινόμενα αυτοδικίας, προφανώς δεν λειτουργεί σωστά αυτή η κοινωνία.
δεν λειτουργεί σωστά. Πολλάκις η αυτοδικία είναι ένδειξη κοινωνικής παρακμής. Εμείς αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας περνούμε σε όλους τους θεσμούς. Δεν το λέγω εγώ, το λένε όλοι και οι αρμόδιοι. Περνάμε κοινωνική παρακμή σε όλους τους θεσμούς. Γι' αυτό σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος για τον Παύλο: ώρα γουν πως αυτού κατεπλάγησαν την Παρισίαν ο Δήμος. Πως ο Δήμος είπε πα, πως ο Παύλος ετόλμησε. Αλλά ο Παύλος δεν έδειξε αυτοδικία, απλώς μίλησε για να αιτιολογήσει, να αιτιολογηθεί, όπως και ο Κύριος μίλησε για να αιτιολογηθεί. Έφυτε Παύλος, στίχος 5, ουκίδιν αδελφοί, ότι εστίν αρχιερεύς γέγραπτε γάρ άρχοντα του λαού σου ουκερείς κακός. Τα σημειώνει ο Λουκάς αυτά. Ο Παύλος είπε: δεν εγνώριζα αδελφοί ότι είμαι ο αρχιερεύς. Συγγνώμη, ότι είναι αρχιερεύς, ανάρθρος, θα το σχολιάσουμε πιο κάτω, γιατί είναι γραμμένο στο νόμο: δεν θα πεις κακή κουβέντα σε άρχοντα του λαού σου. Εδώ βλέπουμε αιτιολογεί ο Παύλος το γιατί μίλησε με αυτόν τον τρόπο στον αρχιερέα. Το αιτιολογεί, η απάντηση είναι πολύ απλή. Το λέω πολύ απλή γιατί υπάρχουν διάφορες θεωρίες που επικρατούν το γιατί μίλησε ο Παύλος. Είναι πολύ απλή η απάντηση: ουκίδιν αδελφοί ότι εστίν αρχιερεύς. Δεν εγνώριζα ότι είναι αρχιερεύς. Αυτή είναι η απλή απλουστάτη απάντηση. Εις το χώρο του συνεδρίου, να το δούμε τώρα αυτό, είχαν συγκεντρωθεί πολλοί και βεβαίως ατάκτος, διότι τα πράγματα έδειχναν βία. Το ζήτησε ο Λυσίας αυτό. Δεν ήταν μια τακτική δικάσιμος που να έρθουν οι σύνεδροι να μπουν ήσυχα μέσα στην αίθουσα και να κινηθούν όπως έπρεπε να κινηθούν, όπως και στην περίπτωση του Χριστού. Θυμηθείτε, νύχτα έγινε το συνέδριο ή ξημερώνοντας. Δεν επετρέπεται να γίνει η σύναξη του συνεδρίου πρώτης ανατολής του ηλίου. Για να το καταλάβετε, είναι αυτό που λέμε στις εκλογές, σε ένα δημοψήφισμα, ξέρω εγώ, θα είναι μετά την ανατολή και πρώτης δύσεως του ηλίου, για να καταλάβουμε πως έχει το πράγμα. Και εκεί παρανομία το συνέδριο. Ωστόσο, σας είπα, στο συνέδριο, στο χώρο του συνεδρίου είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί. Όλοι αυτοί εκεί εκκινούντο θορυβωδός και ατάκτος, ήσαν μάλλον στιβαγμένοι όσοι εκάθοντο και όσοι ήσαν όρθιοι. Στιβαγμένοι μέσα στον χώρο αυτόν, στην αίθουσα. Ο Παύλος δεν μπόρεσε να διακρίνει αν αυτός που διέταξε να του χτυπήσουν το στόμα ή το αρχιερεύσει. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή εγώ σας ελέγχω με τα μάτια μου. Αν δω κάποιον που γελάει, τον εβλέπω αμέσως. Αν δω κάποιον που κοιμάται, τον εβλέπω αμέσως. Μόνο που ξέρετε, δεν πειράζει αν κοιμάται κανείς, κάνει το λόγο του Θεού, αλλά τέλος πάντων δεν είναι κάπου αλλού αυτή την ώρα για να αμαρτάνει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάντως ελέγχω κάθε πρόσωπο. Και ο Παύλος μπορούσε να ελέγχει τους πάντας. Γιατί το είπα το παράδειγμα? Γιατί παρακάτω, έχει σημασία, δεν ξέρω αν προλάβουμε απόψε, θα δει κάποιους να γελούν και κάποιους να σοβαρεύουν. Και από εκεί θα κρίνει ότι εκείνοι που γελούσαν ήσαν Σαδουκαίοι και εκείνοι που σοβάρευαν ήσαν Φαρισαίοι. Υπήρχε λόγος. Εν τω μεταξύ, περίπτωση ο Παύλος είδε ποιος έδωσε την εντολή να του χτυπήσουν το στόμα. χωρίς να ξέρει τίποτε άλλο. Εξάλλου, εδώ είναι το σημαντικό, δεν προείδρευε εις των χώρων των συνεδριάσεων ο αρχιερεύς, ώστε η θέση του να είναι, επισημασμένη, είτε ας πούμε αν είσαι στο θρόνο, αν είσαι στην δικαστική καρέκλα, είναι, επισημαίνεται η θέση σου, ή ακόμα να έχει μία συναφή σχετική αμφίεση ως δικαστής. Λίγα χρόνια πιο παλιά οι δικαστές μπαίνανε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου με τίδενον, ένα ειδικό καπέλο. Ποιος προείδρευε τότε? Εδώ δικαιολογείται πλήρως ο Παύλος, αφού δεν προείδρευε ο αρχιερεύς, προείδρευε ο Λυσίας. Και τούτο διότι ήθελε ο Λυσίας να μάθει για ποιο λόγο όταν ο Παύλος μιλούσε στα πλήθη αυτοί εδαιμονίζοντο και φώναζαν και πετούσαν χώματα και ρούχα στον αέρα, τι ήταν εκείνο που τους έκανε να θορυβούν. Αυτό ήθελε να μάθει και συνεπώς προείδρευε ο Λυσίας. Άρα ήταν κάπου σε μια μεριά εκεί αυτός ο αρχιερεύς. Ακούστε τι μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Εμή δοκί ότι ουδεόλος ήδη ότι η αρχιερεύσεστη». Μου φαίνεται, λέει ο Χρυσόστομος, ότι καθόλου δεν εγνώριζε ότι είναι αρχιερεύς. «Και σφούδρα πείθομαι», λέει ο Χρυσόστομος, «μη ιδένε αυτόν ότι η αρχιερεύσεστη, δια μακρού επανελθόντα χρόνου, μη συγκινόμενον δε συνεχώς Ιουδαίης». Έλειπε από τα Ιεροσόλυμα χρόνια ολόκληρα. Ήρθε να προσκυνήσει. Ενθυμίστε όλη του την πορεία από την Ελλάδα κλπ. Οπότε δεν εγνώριζε, γιατί άλλαζαν οι αρχιερείς. Θα σου το πω λίγο πιο κάτω αυτό. «Ορώντα δε εκείνον εν το μέσο μετά πολλών και εταίρων». Τον είδε εκεί και αυτόν στιβαγμένο με πολλούς άλλους. «Ουκέτι γαρδίλος ειν ο αρχιερεύς, πολλών όντων και διαφόρων». Δεν ήταν φανερός ένεκα της θέσεως και ένεκα της αμφιέσεως. Δεν ήταν φανερός ο αρχιερεύς. Ήταν ανάμεσα σε πολλούς άλλους και διαφόρους. Αξιοπρόσεκτον είναι το εξής. Και μάλιστα βλέπω εδώ ότι το ιερό κείμενο ακολουθεί και ο Ιερός Χρυσόστομος. Η έκφραση αρχιερεύς χωρίς άρθρον. Δεν λέει ο αρχιερεύς. Ο αρχιερεύς ήταν ένας. Και δεν λέει λοιπόν εδώ ο αρχιερεύς, αλλά λέει αρχιερεύς. Και ο Χρυσόστομος λέει: «Μη ιδένε αυτόν ότι αρχιερεύσεστι». Γιατί? Πιθανώς να μην ήταν αρχιερεύς εν ενεργεία, αλλά να ήταν ένας τέος πρώην αρχιερεύς, που τόσοι όντως υπήρχαν στην εποχή των Ρωμαίων, επειδή οι Ρωμαίοι με πολύ ευκολία τους αντικαθιστούσαν και ήσαν πολύ ιταίος οι πρώην αρχιερείς. Φαίνεται λοιπόν, για να μιλάει και ανάρθρος, δεν ήταν ο Ανανίας αλλά κάποιος άλλος που εχρημάτισε αρχιερεύς. Πού να το ξέρει αυτό ο Παύλος? Πάντως η πρόθεση του Παύλου δεν ήταν να λιδωρήσει τον αρχιερέα, όχι, γιατί πλήρως αποδέχεται ο Παύλος την αυστηρότητα του νόμου, του παλαιού νόμου, όπου και γι' αυτό γίνεται σχετική μνήα. Γι' αυτό λέει ο Λουκάς και γράφει: «Διότι είναι γραμμένο ότι δεν θα πεις κακή κουβέντα για τον άρχοντά σου». Δεν θα πεις. Το παραθέτει εκεί ο Λουκάς επίτηδες για να δείξει ότι ο Παύλος δεν είχε καμία διάθεση να αμαρτήσει απέναντι του νόμου. Και πάλι ο Χρυσόστομος: «Εντάφθα δείκνησιν ότι απολογείται προς αυτούς τον νόμο πειθόμενος». Δεν σταματάει από του να πείθεται εις τον νόμον. Δια τον νόμον τίνει να απολογείται. Για τον νόμον απολογείται. Αλλού δια τον δήμον, όχι δια τον δήμον, δια τον νόμον. ο Παύλος, θα επαναλάβω, δεν είχε καμία διάθεση να αμαρτήσει κατά του παλαιού νόμου, αφού δοτήρ του νόμου ήταν αυτός ο ίδιος ο Θεός. Πως λοιπόν θα αμάρτανε ο Παύλος? Ο επόμενος στίχος, ο έκτος. Γνούς δε ο Παύλος ότι το ενημέρωσε στην Σαδουκαίων, το δε έτερον Φαρισαίων, έκραξεν εν το συνεδρίο. Άνδρες αδελφοί, εγώ Φαρισαίος ημί, Υιός Φαρισαίου, περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι. Γνωρίζοντας ο Παύλος, μεταφράζω, ότι το ένα μέρος ήταν Σαδουκαίοι, το άλλο μέρος ήταν Φαρισαίοι, με μεγάλη φωνή φώναξε στο συνέδριο: άνδρες αδελφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, παιδί Φαρισαίου. Και ο λόγος που βρίσκουμε εδώ κατηγορούμενος είναι γιατί πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Είναι γιατί πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Και να το δούμε. Αντιλαμβανόμεθα ότι ο Παύλος βρίσκεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα εξόχως ηλεκτρισμένη. Γι' αυτό και είναι θαυμαστός ο Παύλος. Ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει την ψυχραιμία του δια τα αλλεπάλληλα επεισόδια. Κρατάει την ψυχραιμία του. Είναι όντως αξιοθαύμαστος ο Παύλος. Ο Παύλος εγνώριζε, όπως μας πληροφορεί εδώ ο Λουκάς, ότι στην αίθουσα του συνεδρίου υπήρχαν δύο πτέρυγες, όπως στη Βουλή είναι η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Ήσαν οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, ήσαν θρησκευτικές μερίδες και είχαν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις οι μεν από τους δε. Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, ούτε στην ύπαρξη αγγέλων και δαιμόνων. Δεν πίστευαν σε αιωνία ζωή, είτε αγαθή είτε κολάσιμη. Δεν πίστευαν δηλαδή ούτε σε κόλαση ούτε παράδεισο που λέμε σήμερα. Δεν πίστευαν ούτε εις τους προφήτες, παρά μόνον στα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πίστευαν. Αυτό το πίστευαν εντός εισαγωγικών. Και εκείνη την εποχή το αξίωμα της αρχιεροσύνης, ακούσατε το, κατήχαν οι Σαδουκαίοι. Αρχιερεύς ήτο Σαδουκαίος. Το ακούσατε καλά αυτό? Έχει σημασία. Ο Άννας και ο Καϊάφας που καταδίκασαν τον Χριστό ήταν Σαδουκαίοι. Ο Φαρισαίος, συγγνώμη, ο Άννας ήταν πεθερός του Καϊάφα, μας το λέει σαφώς η Αγία Γραφή αυτό. Τον είχαν βγάλει τον Άννα, οι Ρωμαίοι είχαν βάλει τον Καϊάφα. Όμως ήταν ένας πονηρός άνθρωπος ο Άννας και μπορούσε να ενεργεί από τα παρασκήνια. Οι Φαρισαίοι αντίθετα επίστευαν σε ό,τι η εβραϊκή παράδοση έλεγε. Δεν πετούσαν τίποτε, όλα τα πίστευαν. Γι' αυτό ο Κύριος είπε για τους Φαρισαίους το εξής: πάντα όσα, εάν ύπος είναι μην τυρίν, τυρείτε και ποιείτε. Κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε, λέγου σιγάρ και ουπιούσι. Ό,τι σας διδάσκουν να το εφαρμόζετε. Όπως ζουν να μην τους μιμήσετε. Για να πει ο Κύριος ό,τι σας λένε να το κάνετε, είναι γιατί οι Φαρισαίοι επίστευαν εις την Ιουδαϊκή παράδοση, εις τον νόμο, δεν απέρριπταν τίποτε. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είχαν ορθή πίστη, μόνο στη ζωή τους εχόλευναν. Γι' αυτό λέει εδώ ο Κύριος, κατά τα έργα τους μην ενεργείτε, μην τους μιμήσετε στα έργα τους. Οι Σαδουκαίοι εχόλαιναν
και στην πίστη και στην ηθική, και με την ευρεία και με τη στενή σημασία της λέξης στην ηθική. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, πάλι ο Κύριος, οράτε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Των Φαρισαίων, γιατί η ζωή τους δεν είναι καλή, η διδασκαλία τους είναι καλή, αλλά οι Σαδουκαίοι και στη διδασκαλία και στη ζωή καθόλου καλή. Τι είπε? Οράτε, προσέξτε, οράτε και προσέχετε, μη πλησιάζετε ανθρώπους που έχουν αξίωμα μεν, διεφθαρμένοι δε. Το ακούσατε? Έτσι ο Παύλος βλέπει στην αίθουσα και τους μεν και τους δε. Εκάθινγε και τους έβλεπε. Μπορεί να μην ήσαν ίσως παρά ανακατεμένοι μέσα στην αίθουσα, αλλά μπορούσε να τους κρίνει. Ο Παύλος ήταν έμπειρος άνθρωπος και σπουδαίος άνθρωπος. Όταν ο Παύλος αναφέρθηκε στο όραμα του Ιησού Χριστού, στο όραμα του Ιησού Χριστού, αυτό στάθηκε η, θα λέγαμε, η αιτία τα πράγματα να τα κρίνει. Αυτό προκάλεσε ό,τι είπε για τον Χριστό, το μηδίαμα των Σαδουκαίων. Άντε τώρα, αφού δεν πίστευαν σε πνεύμα, σε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Θα μας πει πιο κάτω ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν πίστευε ούτε στο Θεό. Στο Θεό, ούτε στο Θεό. Οπότε, τι είναι αυτά που μας λέει αυτός τώρα, ότι είδε τον Ιησούν, ότι αυτός είναι ο Χριστός, ότι του είπε τούτο ή εκείνον? Αυτά είχαν υποθεί έξω, έξω στην αυλή, το θυμόσαστε, που πήραν χώματα και τα πετούσαν, όταν είπε δήθεν για αυτούς ο Ιησούς ότι σε στέλνω σε έθνη μακράν. Εκεί δαιμονίστηκαν οι Εβραίοι, γιατί ήθελαν δικό τους τον Μεσσία. Οπότε τώρα χαμογελούν οι Σαδουκαίοι, γιατί δεν πίστευαν σε τίποτε το υπερβατικό. Αντιθέτως, όταν μιλούσε ο Παύλος για το όραμά του αυτό, έδειξαν ενδιαφέρον. Μάλιστα στο τέλος θα το δούμε αυτό, όχι σήμερα, και που ξέρουμε εμείς, θα πούν οι Φαρισαίοι οι Σαδουκαίους, μπορεί να του ενεφανίστηκε ένα πνεύμα, άγγελος, άγιος, ξέρω εγώ, και να του μίλησε, που το ξέρουμε αυτό. Οι μεν λοιπόν γελούσαν, οι δε ήσαν σοβαροί. Και τότε κατάλαβε ο Παύλος ότι έχει Φαρισαίους και Σαδουκαίους μέσα στην αίθουσα, και έτσι ο Παύλος επικαλείται τους Φαρισαίους ότι να, δεν πιστεύω μόνον εγώ, και οι Φαρισαίοι πιστεύουν. Αυτό το ξέρε ο Παύλος. Ο Παύλος βέβαια δεν χρησιμοποίησε καμία σοφιστία ή κάποιο διαλεκτικό στρατήγημα. Παρότι ήταν διαλεκτικό στρατήγημα, δεν το χρησιμοποίησε με το να πει ότι είναι Φαρισαίος, αλλά κάνει μια σαφή ομολογία. Μόλις αντελήφθη τους μεν να χαμογελούν, τους δε να είναι σοβαροί, αμέσως λέγει, ακούστε κύριοι, εγώ είμαι Φαρισαίος. Αμέσως παίρνει τη μία πλευρά, σύμμαχό του. Αμέσως, αυτομάτως. Πράγματι, βλέπουμε με μεγάλη φορή να το λέει αυτό ο Παύλος, ότι είναι Φαρισαίος, και όχι μόνο Φαρισαίος, αλλά και Υιός Φαρισαίου. Συνεπώς κατά παράδοση είναι Φαρισαίου. Και τώρα κρίνεται μόνο και μόνο γιατί έχει την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών που είχαν οι Φαρισαίοι. Όλη αυτή η τοποθέτηση του Παύλου ήταν εντελώς ανθρώπινη. Εγνώριζε ο Παύλος ακόμα και τα ανθρώπινα και τα γήινα στοιχεία, όλα να τα τοποθετεί κάποια στιγμή κατάλληλη που έκρινε και ότι μπορούσαν αυτά να χρησιμοποιηθούν για το καλό του Ευαγγελίου. Ναι, τίποτε το κατηγορήσιμο δεν υπάρχει, τίποτα στον Παύλο. Τα ανθρώπινα στοιχεία, οι επιχειρήματα,
δεν αντικαθιστούν την επέμβαση του Θεού. Ούτε πάντοτε πρέπει να περιμένουμε, προσέξτε, την επέμβαση του Θεού σε όλα μας τα πράγματα. Έχουμε και τη λογική, έχουμε και ανθρώπινα σχήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μην περιμένουμε πάντοτε την επέμβαση του Θεού. Προσέξατε το αυτό. Και για να μην πείτε ότι αυθαιρέτως το λέγω, ακούστε πως σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πάλι ανθρωπίνος διαλέγεται. Πάλι ανθρώπινα μιλάει ο Παύλος. Και ου πανταχού της χάριτος απολάβει. Δεν απολαμβάνει παντού τη χάρη του Θεού. Να πει ότι έρχεται η χάρις και τώρα τα πράγματα θα αλλάξουν. Όχι. Χρησιμοποιεί και τα ανθρώπινα. Αλλά και παρεαυτού τι συγχωρείται, επιτρέπεται, εισφέρει κάτι από τον εαυτό του. Έτσι το κρίνει, έτσι το βλέπει. Είναι μια ευκαιρία. Την αρπάζει ο Παύλος. Ο Δημήπλην και εν τούτο και εν το μετά ταύτα βουλόμενος σχίσε το πλήθος, το κακόσο μόνο ούν κατά του. Και τι ήταν εδώ να πετύχει? Να σχίσει το πλήθος, να το κόψει στα δυο το ακροατήριό του, το οποίο κακώς ομονοούσε. Διότι κάποια στιγμή όταν οι εγκληματίες ομονοούν, είναι οι εγκληματίες γύρω από τη λία τους. Όταν βρεθεί ένας τρόπος να τους χωρίσουμε, δηλαδή να κάνουμε ώστε αυτοί να τσακωθούν μεταξύ τους, το πράγμα δεν γλιτώνει. Εδώ είναι το σπουδαίο. Εδώ είναι αυτό που στρατήγει.